Ад блакіту да чорнага. Блакіт гэта неба, а чорная зямля. Як чалавек прыходзіць у гэты свет, мы не ведаем, як гэта вось ён атрымліваецца тут. Нейкая боская істота яго стварае на небе, да, і пасля ён адыходзіць у свой свет зямлі. Ну і таму мне здаецца, што нават у маіх фармальных работах нейкія такія адчуванні чалавечага жыцця прысутнічаюць. Яго фрагменты, узлёты, падзенні. Выстава складаецца як бы з двух тэм. Адна тэма гэта вясковы супрэматызм, а другая тэма – рыбны дзень. Я ў свой час праводзіў персанальныя выставы на гэтыя тэмы, а тут вырашыў іх аб'яднаць у адзіную тэму «Ад блакіту да чорнага». Вясковы супрэматызм – такая тэма, которая мне падалася важнай у тым сэнсе, што калі Малевіч ствараў свой ты новы стыль супрэматызм, недзе ён адчуваў, што ў народным мастацтве, ткацтве, напрыклад, да, якраз гэты элементы рытмікі, элементы суадносіны колераў, пікселі, вы бачыце на вышыўках. Гэта ж можна сказаць, што як бы піксельная вышыўка, да, крыжыкам. Вось, вельмі блізка да сённяшніх камп'ютэрных твораў. Вось, што ёсць нейкая пачатковая тэма, ўсё ж такі ўзнікла ў народным мастацтве. То бок гэты супрэматызм, не названы яшчэ супрэматызмам, але ўжо існаваў. Вось, і мне гэта падалося вельмі такім для мяне важным, і я пабачыў пасля гэтага супрэматызму і ў архітэктурным побыце, як, напрыклад, дахі, суадносіны даха і сцяны, вось нешта. Ну і як мне здаецца, як мог пераносіў гэта, ну, у сваю пластыку. А другая тэма рыбны дзень, гэта тэма рыбы. Рыбы як істот супольных, бо яны таксама жывуць нейкімі стаямі у сваіх вірах, як казаў Скарына. Вось. І гэта таксама нейкае грамадства, сваё са сваімі законамі. Вось. І, ну, мне здалося гэта цікавым, а ўжо як паглядзець на гэта глядач, это ўжо справа яго, і будзем чакаць яго водгукаў. У мяне раней ўжо праходзілі свае персанальныя выставы ў Мінску, нацыянальны музей, музей сучаснага мастацтва. Но тут, канешне, упершыню мне прапанавала Саюз мастаку разам з галерэяй. І я вельмі рады, што гэта сустрэча адбылася, таму што, канешне, правінцыйнаму мастаку, якім я з'яўляюся, вельмі важна адчуць адносіны сваіх калег сталічных са сваім вялікім опытам выстаў, ну і паказаць гледачу таксама свае працы. Як правіла, выставы цягнуцца, ну, 2 тыдні, напрыклад, ужо гэта дастаткова. Тут такі вельмі тэрмін харошы. Рады усім гасцям, каторыя прыйдуць, бо увага, канешне, мастаку вельмі важна, так як і гледачу увага мастака, каторы ім паказвае свае творы. А вось, не кожны дзень гледач можа кантактаваць візуальна з думкамі мастака, і мастак з думкай гледача, мяне это вельмі важна, і усіх запрашаю, і ўжо зарані усім мая ветлівасць, шчырасць і добрыя адносіны. Адрас галерэі у Герцена 2А, вельмі утульным месцы, у харошай зоне пешаходнай, і назва такая высокае месца. Будзем думаць, што это месца і высокага мастацтва таксама.